Jásej Hospodinu, celá zem. Služte Hospodinu vesele. Přistupte před něj se zpěvem. Hospodin je Bůh, to vězte. On je náš tvůrce. Jemu patříme. Jsme jeho lidi, ovce na jeho pastvě. Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami. Dobrořečte jeho jménu s vděčností. Hospodin je přece tolik dobrý. Jeho láska trvá na věky. Jeho věrnost po všechna pokolení. Pojďme. Technika nás trápí. Společně číst Exodus 34, 6. a 7. verš, kde se o tom píše. Hospodin prošel kolem něho, míněno Mojžíše, a zavolal: Hospodin, Hospodin, Bůh soucitný a milostivý, ten, co má ten dlouhý nos, lomeno, pomalý k hněvu, hojný v milosrdenství a věrnosti, zachovává milosrdenství tisícům, snímá vinu, přestoupení a hřích. Jistě však nenechá viníka bez trestu. Navštěvuje s trestem vinu otců na synech i na synech synů na třetí i čtvrté generaci. Tady ten dlouhý nos, neboli pomalý k hněvu. Pro Židy je to fráze. Židé, když mluví o nosech, tak budou mluvit o dlouhém nebo krátkém. Případně o studeném nebo horkém. Dlouhý nos znamená vydrží, nerozněvá se. Ten krátký naopak. Studený taktéž vydrží, nerozněvá se. Rudý nos, rozšířené chřípí, to je přece znak hněvu. To známe. Někdo zbrunátní hněvem začne hluboce dýchat. A také známe, že ten člověk, který se ovládá, je chladnokrevný, je studený, bílý. A Hospodin je tu popsán jako ten, který je chladnokrevný, s dlouhým, studeným nosem. Možná stojí za to si uvědomit, nebo pokud máte někdo před svou Bibli otevřenou, tak tam, a máte jiný překlad než ten, co já mám tady za mnou, tak tam uvidíte, že se to překládá slovy jako shovívavý, nesmírně trpělivý, má 21. Kralická Bible má dlouhočekající, s tím, že má poznámku pod čarou, nesnadno se rozněvá. Hospodin je ten, který se nesnadno rozněvá. Ten, který má dlouhý nos, dlouhý studený nos, který prostě to s námi vydrží. A možná někdy máme dojem, že ten hněv k Pánu Bohu nějak tak patří. Ale stojí za to si zjistit, kde se to objevuje v Bibli poprvé, že se Pán Bůh hněvá. Kde to je o něm napsané a při jaké příležitosti? Ono to trvá celkem dlouho. V celé Genezi to nenajdeme. Přes všechny ty věci, co se tam dějí a odehrávají, přes potopu, Sodomu a další události, tam nikde není napsáno, že by se Pán Bůh hněval. Potopě mu to líto. U Sodomy řeší to, že před něj vystoupilo to, co se tam dělo a že s tím musel něco udělat. První situace, kde je popsáno, že Pán Bůh se hněvá, je, když povolává Mojžíše, aby šel do Egypta. V Exodu ve 4. kapitole ve 14. verši úplně na konci toho povídání můžeme číst, že Hospodin vzplanul proti Mojžíšovi hněvem a řekl: což nemáš bratra Árona, toho levice? Znám ho, ten umí mluvit. Jde ti už naproti a bude se srdečně radovat, až tě uvidí. Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst. Já budu s tvými ústy i s ústy jeho a budu vás poučovat, co máte činit. To je první místo, kde se mluví o tom, že se Pán Bůh hněval. Jako kdyby ho předtím celé dějiny nedokázali vytočit a teď najednou jeden odmlouvající pastýř, který se nechce nechat použít, ho dokáže vzbudit hněvu. Jako kdyby mu šlo o toho člověka a o to, co on má udělat a kam má jít, co se s ním má stát. Jako kdyby to bylo to první. Ale když se podíváme na jiná místa v Bibli, tak najednou zjistíme, že nám to popisují jinak. Když otevřeme knihu Žalmů, tak tam najdeme tato slova. Bůh je spravedlivý soudce. Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk a zamíří. Před tvýma očima neobstojí spupní, v nenávisti máš všechny zlosyny. Vníveč obracíš všechny lháře, vrahy a podvodníky si Hospodin ošklivý. Zřevavé uhlí a síru sešle na ničemi. Z kalicha živého vichru budou pít. To je popis hněvajícího se Boha. Je to takové okamžité, impulzivní, jasné. Možná si stojí za to uvědomit, ale že jsme v žalmech. Že žalmy, jak říká Dietrich Bonhoeffer, jsou naše lidská řeč k Pánu Bohu, která se stala písmem. Že je to naše přemýšlení často. Že to odráží daleko víc to, co my máme v sobě ve vztahu k Pánu Bohu, než to, co má Pán Bůh k nám. Že jsou to naše modlitby, které my můžeme následovat, ke kterým se my můžeme přidat. Že ten Bůh je laskavý, dlouhoschovývající, pomalý k němu. Ale že je zároveň ten, který drží tu spravedlnost. Který to nenechal. Někdo proti němu. Možná stojí za to si zkusit udělat celkový obraz, jak je to s tím hněvem, nebo jak ho ta Bible popisuje. Jak se nás to může týkat. Já se tady pokusím nastínit takové čtyři pozice, které nám dají dohromady celkový obrázek. Ta první pozice je, že ten hněv je v nějakou chvíli současný. Že se to děje teď. Že Pán Bůh zasáhne a jedná. Možná to nedělá vždycky přímo svým viditelným nějakým, že by přišel blesk z nebe nebo něco takového. Ale v Nahumovi můžeme číst o Božím pohledu na Ninive. Ninive, známé z proroka Jonáše, je město veliké, které není nijak příjemné. Asyřané, kteří k tomu Ninive patří, byli národ, který byl národ válečníků, který rozehnal severní Izrael, byl to krutý národ. A ještě před Jonášem tam je prorok Nahum, který o něm mluví. Ten Nahum říká následující. Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin. Hospodin se mstí, a to zuřivě. Hospodin se mstí na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv. Hospodin je trpělivý však a velmi mocný, neopomíjí trest. Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroku. Je tu vyličen soudící Bůh. V těch slovech můžeme vidět nějaký odkaz zpátky na Sinaj, odkaz k tomu textu, který jsme četli z Exodu ze začátku. Ale toto je slovo o Babylonu. Také o Ninive. Je to soud, který se uskutečnil. V současnosti, tehdy, když o tom ten prorok mluví. Je to soud, který já jsem postoupil. Ještě budou. Aby tam byly obláček Ninive. Tak, jako příklad toho soudu. Že je to soud, který se odehraje v současnosti a je k tomu použit někdo jiný, vnější. Vnější činitel. Izraelci to takhle vnímali. My to možná takhle někdy nevidíme, někdy to nemáme odvahu říct. A někdy to prostě souvisí s tím, jak žijeme. A že se to může stát. Potom ta další věc je ten budoucí soud. Na té stejné ose. Jednou přijde den Hospodinův. Jednou přijde den Hospodinův, kdy Hospodin zjeví svou spravedlnost. Kdy se všechno ukáže, jak to je, kdy se pozná, co je pravé a opravdové. Kdy také dojde ke smíření mezi těmi, kteří si vzájemně nerozuměli. A také je úvaha o tom jednou, že to bude jednou v budoucnosti, je situace, která vedla v tomto směru Karla Marxe prohlásit, že náboženství je opěm lidstva. Proč se zabývat tím, co bude jednou někdy? Ale tady tomu Marxovi také oponovali jiní, kteří třeba polský básník Česlav Miloš, který tvrdí, že pravým opiem pro lidi je víra v posmrtnou nicotu. Že obrovská útěcha z myšlenky, že za naše zrady, chamtivost, zbabělost, vraždy nebudeme souzeni. Že to je tím pravým opiem pro nás lidi. Ne důvěra v Pána Boha, který se o mě stará a který jednou zjeví to, jak to bylo. Který dokáže tu svou spravedlnost. To je o tom budoucím božím hněvu. Zároveň už z toho, co jsme četli v těch žalmech a z toho, prostě, co tady nějak tak vnímáme, tak je tam nějaký aktivní boží hněv. To je ten Uza a jeho příběh. Uza byl levěc a zažil dobu, kdy Izrael se rozpomněl na Hospodina a rozhodli se ho uctívat. Bylo to za krále Davida a král David chce přenést archu do Jeruzaléma, protože archa byla ztracena u Pelištejců a najednou ji chtějí zpátky. V Jeruzalémě chcou před ní uctívat Hospodina. Archa je takový přenosný boží trůn, kde je archa, tam je přítomný Pán Bůh. A David chce mít u sebe doma. A řeší, jak ji přenést do toho Jeruzaléma. Udělají to tím způsobem, že udělají vůz krásný, nový, všecko, takové čisté, to nejlepší, co by mohlo být. Vezou ji na tom voze, v jednu chvíli to vypadá, že ta archa by se mohla vyvrátit, Uza po ní hmátne a je na místě mrtvý. Archu mají přenášet, mají nést levita, určité pokolení je k tomu určeno. Kdyby tady Pán Bůh říkal, hele, já jsem svatý, ale ty ke mně můžeš přijít jenom nějakým způsobem. Je to okamžitá reakce. Ale zároveň, když budeme číst celý biblický příběh, tak zjistíme, že to není častá reakce. Je to ve výjimečných situacích jednoznačné, jasné, aktivní. Bůh tam plane hněvem. Že ten, kdo by měl vědět, jak se má chovat v Božím domě, se tak nechová. Možná to, co je asi nejčastější a co můžeme někdy vnímat, je ten pasivní. To mám příklad. Magnost. U toho pasivního hněvu tam je jednoznačný příklad, jak to používá apoštol Pavel v listu Římanům, v první kapitole, kde popisuje tu situaci, kdy lidé víme o Bohu, ale nevzdali jsme mu čest. A když bychom četli potom od toho 20. do verše do závěru kapitoly, tak tam najdeme seznam různých hříchů, seznam různých jednání, které jdou proti Pánu Bohu a které jsou důsledkem toho, že jsme se před ním nesklonili. A třikrát se tam opakuje následující. Bůh je proto vydal nečistotě, po níž v srdci toužili, aby si navzájem brznili těla. Bůh je proto vydal hanebným vášním. Bůh je vydal zvrácené mysli. To je ta situace, že Pán Bůh člověku řekne, dobře, dělej si to po svém. Teď se snažte sami. Hodně štěstí. Já už s tebou nic neudělám. Já tě chci, stojím o tebe, ale když ty chceš jít tam, kam chceš, tak já tě pustím. Je to obraz Pána Boha, jaký znám. Zpíváme a věříme, že Pán Bůh je láska. Je to opak k hněvivému Bohu, nebo se to dává nějak jinak dohromady? Židovský nobelista Elie Wiesel říká, že opakem lásky není hněv nebo nenávist, že opakem lásky je lhostejnost. Že v určitém okamžiku se tolerance začne blížit lhostejnosti. Že láska, aspoň tak, jak o ní mluví, přemýšlí Ježíš, často naopak vede k hněvu. Že se přece zlobíme kvůli věcem, na kterým nám záleží. Že horlíme a stekáme se kvůli věcem, které jsou pro nás důležité. Když budeme brát Ježíše jako ten příklad lásky, tak najdeme situaci, kdy on se rozhorlí a vzteká. Je to ta situace, když je v chrámě, přijde tam a vidí, co se tam děje. Když vidí to nádvoří, kde by se měli lidé modlit a oni tam prodávají zvířata, vyměňují peníze. Jak se v tom hluku a smradu někdo může soustředit na modlitbu? Udělá si ty důdky a vyžene je ven. Jak je na tom tedy Bůh s hněvem? Co znamená ta pomalost k hněvu? Jaký je ten Bůh s tím dlouhým nosem? Co s tím můžu já dělat? Jak se mě to týká? Myslím si, že dobré je si u tohoto vždycky začít od toho, že Pán Bůh je milující otec. Je tím opravdovým otcem, že není nějaký submisivní rodič, který proto, aby měl klid, tak řekne, hele, dělej si, co chceš. Nebo nechce rozhodnout, tak běž za maminkou. Když ona ti to dovolí, tak to můžeš udělat. Že to není tato pozice. Že není ani tím otcem, který jenom, aby měl klid, tak odsekne a dá ti ťavku. Že je ten milující otec, který se stará a který někdy nechá nás jít naší nebezpečnou cestou a čeká. Protože stojí o nás, protože chce, abychom my tomu sami porozuměli, protože nás nechce vést jen tak za ručičku, protože chce opravdu mě a tebe. Protože chce, abychom my rostli do té jeho podoby, do toho vztahu, jaký má Otec, Syn a Duch. Protože chce, abych já byl pomalý k němu. Abych já měl dlouhý a studený nos. Možná zatím celým zní ta otázka, jak to mám s tím hněvem já. Jakub nás zve k tomu ve svém listu v 1. kapitole v 19. 20. verši. Pamatujte si, moji milovaní bratři. Každý člověk, ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. Je to takový ohlas toho exodu, který jsme četli na začátku. Ale je to to, k čemu my jsme pozváni. Tomu, abychom my rostli do té Boží podoby, abychom my ve svém životě se stávali těmi, kdo jsou pomalí k hněvu. Abychom tu mezeru, která je mezi naším a Božím charakterem, uzavírali. A ta otázka je, jestli ji svým životem otvírám nebo zavírám. Jestli se mi ten můj nos protahuje nebo zkracuje. Nebo dne, nebo chladne. Do jaké podoby rostu? Kam směřuje ten svůj život? Můžeme mít život s dlouhým nosem. Protože stojíme před Pánem Bohem, který, když k nám mluví, tak začíná tím, že je soucitný, milostivý, dlouhoschovívající, hojný v milosrdenství a věrnosti, spravedlivý Bůh. A nás zve k tomu, abychom do toho dorůstali. A o tom je i večeře Páně, kterou budeme společně slavit. Amen. Možná bychom mohli zpívat, ale pojďme to udělat opačně. Pojďme nejdřív.